La oss høre Herrens ord, og vi leser fra profeten Jesaja i kapittel 12. Den dagen skal du si, «Jeg takker deg, Herre, for du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøstet meg. Se, Gud er min frelse. Jeg er trygg og frykter ikke, for Herren er min styrke og min sang, og han er blitt min frelse. Med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. Den dagen skal dere si, lovpris Herren, påkall hans navn, gjør hans gjerninger kjent blant folkene, forkynn at hans navn er opphøyd. Syng for Herren, for han har gjort storverk, gjør dette kjent over hele jorden. Rop høyt i jubel dere som bor på Sion, for Israels hellige er stor, han er midt iblant dere. Så leser vi videre fra evangeliet etter Matteus i det 21. kapittel. Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, «Hvem er dette?» Og mengden svarte, «Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea.» Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker og sa til dem, «Det står skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule.» På tempelplassen kom noen blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. Men da overprestene og de skriftlærde så undrene han gjorde, og hørte barna som ropte i helligdommen, «Hosianna, Davids sønn!», ble de forarget og spurte ham, «Hører du hva de sier?» «Ja», svarte Jesus, «har dere aldri lest? Fra spebarns og småbarns munn har du latt lovsang lyde.» Så forlot han dem og gikk ut av byen til Betania. Der ble han natten over. Slik lyder Herrens ord.
Ja, jeg blir vel hengende ved det der navnet kalkunen, vil si egentlig den gamle kalkunen. Det vil si snart, det blir, snart blir det den eldgamle kalkunen. Men det gjør ingenting. Jeg synes uansett at det er veldig morsomt å preke til unge mennesker. Og jeg mener meg at jeg er veldig glad i dere. Jeg synes det er utrolig inspirerende. Og du snakket om håp. Ok. Bare se ut over dere selv. Her sitter håpet. Men så til dagens tekst, som er fantastisk utfordrende, tenker jeg. Det er første søndag i advent. Og forventningene til Jesu komme, Adventus Domini, som det heter på latin. Det er et skikkelig paradigmeskifte. Tenk på det, her starter hele vår tidsregning, ikke mindre. Hele vår tidsregning er, her er startpunktet i adventstiden, i Jesu komme. Og jeg får assosiasjoner til Martin Luther King, denne store talen, ikke sant? I have a dream. Må det være virkelig et sted hvor man sier «I have a dream», så er det jo i denne adventstiden hvor Jesus kommer til oss rett og slett. Altså. Det ligger en spenning i luften i denne teksten. Det kan dere føle når den er belest, ikke sant? Det er nye tider, og det bærer alle tekstene i dag preg av, tenker jeg. Kapittel 21, som er dette kapittelet vi leste hos Matteus, åpner med inntoget i Jerusalem, hvor Jesus lar seg hylle av hele folkemengden. Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og så fortsetter dagens evangelietekst, som starter med denne berømte scenen der Jesus renser tempelet, kjeppjager folk, bokstavlig talt. Og vi har kanskje i for stor grad ventet oss til å tenke på Jesus som en harmløs og godmodig moralfilosof som vandret rundt på jorden og gjorde gode gjerninger. Men her i teksten møter vi en Jesus som har mye mer krutt enn det. Og her er det ikke snakk om en vennlig dialog, som vi hører veldig mye om for tiden. Jesus konfronterer. Jesus konfronterer. Dette er en kraftfull demonstrasjon. Han bruker sterke ord. Røverhule. Ikke særlig dialogfremmende. Utestemme, for å si det mildt. Jeg tror vi kan lære noe av dette. Det er en tid for dialog. Selvfølgelig er det det. Men det er også en tid for konfrontasjon. Når ting er inkompatibelt med kristen tro og tanke. Det viser Jesus oss i dag. Dette er i forkant av påsken, ikke jula. Teksten er i forkant av påsken. Jesus er emosjonell og menneskelig. Det merker vi. Og like før denne teksten så har Jesus sittet og grått over Lazarus sin død. Han har grått over Jerusalem sitt forfall. Han er emosjonell. Han har voldsomme følelser. Og vi kan spørre, er han rett og slett en ustabil mann? I hvert fall så registrerer jeg at Jesus i dette kapitlet er ekstremt engasjert og følelsesladet. Legg merke til det. Jesus er både lammet, som døperen Johannes vitner om. Se det Guds lam som bærer verdens synd. Men Jesus er også løven av Juda, som vi leser om i Åpenbaringen. Og denne løven er ikke tam og tannløs. Den er voldsom. Men den er god. Og det er ikke alltid noen motsetning. Å være voldsom står ikke alltid i motsetning til godhet. Han er en god autoritet, ikke en undertrykker, men en som hjelper meg til å vokse, til å bli den jeg er skapt til å være. Finne meg selv, rett og slett. Der er denne gode løven. Jeg får flashback tilbake til en opplevelse i Nidarosdomen for et år tilbake. Jeg sang selv der i Nidarosdomens guttekor, så jeg er en del av DNA i kirka, føler jeg. Jeg hadde fått en gratisbillett av en kompis som var med i et sånt eventbyrå. Det skulle være rockekonsert i Nidarosdomen. Jeg tenkte, herliga London. Men jeg må jo gå og se hva dette er for noe, av ren nysgjerrighet. Jeg gikk der og ville se hvor langt man kan dra dette. Det kan sikkert diskuteres, og mange er sikkert uenige med deg i dette. Men jeg må innrømme at jeg ble rystet over hvor langt man kan dra kav, verslig musikk inn i nasjonalhelligdommen. Det må jeg virkelig si. Rabalder. Kort tid etterpå var jeg rett over gata i den nye katolske katedralen, domkirken i Trondheim. Jeg var på omvisning der sammen med en skolekamerat, som nå er prest der faktisk. Og under omvisningen så glapp det et spørsmål ut av meg sånn tilfeldigvis. Du, Egil, dette her rommet her, det må jo være et glimrende rom også for konserter. Og så ser han på meg. Nei, Torstein. Dette rommet er ikke for konserter. Dette rommet er for bønn og lovprisning. Der fikk jeg den. Ganske interessant. Rett i fleisen. Man kan mene forskjellig om dette her, det ser jeg. Men poenget mitt er, dette bringer oss rett inn i det som er kjernen i dagens tekst. Mennesket er ikke bare homo sapiens, eller homo ludens, det lekende mennesket, eller homo ditt eller homo datt. Mennesket er først og fremst et homo adorans. Et homo adorans, det betyr et tilbedende vesen. Mest sannsynlig har ikke en brunsnegle den samme egenskapen, heller ikke en ku. Mennesket er det enestående på den måten at vi er skapt i Guds bilde, skapt til å ære Gud. Hvorfor en sånn skarp demonstrasjon fra Jesus i dagens tekst? For her går han først og fremst inn bland sine egne, bland oss. Bland sine egne troende. Ikke mot romermakta. Han går inn I tempelet for å rydde opp, rense ut, bevisstgjøre nettopp forsamlingen av troende. Paralleller til I dag, sikkert. Pass på, sier Jesus, at dere blir det dere skapt til å være. Homo adorans, tilbedende og lovprisende vesener. Det der dere finner deres sanne selv. Det der du finner deg selv. Folket så for seg en annen messias. Og folket murrer, kan det komme noe godt fra Nazaret, fra en fjellbygd langt ut på Huttaheiti? Og de mener at Jesus skuffer forventningene. Men Jesus skuffer ikke løftene. Og det et poeng. Tankene mine går tilbake til Jeremias kapittel 7, hvor profeten beskriver det totale forfallet, frafallet. I det yttre går gudstyrkelsen helt greit, nærmest på autopilot. Alt på stell. Men hjertene, de på plass? Nei. Det må være en sammenheng, sier Jesus I dag. Det må være en koherens mellom vår gudstyrkelse og livet vårt. Vi må ikke glemme sjelen, barmhjertigheten, helbrede, lindre, trøste. Det lett å se kontrastene I teksten, ikke sant? Jesus blir harm over at mennesker ikke lever I tråd med det de skapt til å være. Lovprisende vesener som ærer Gud av hele sitt hjerte, med all sin sjel, med all sin forstand. Intellektet skal være med. Ja, hele sitt liv. Men på den andre siden, overprestene, de skriftleide, den religiøse eliten, de blir også gæren. De blir også sint I teksten. Men hva det som forarger de? Og det interessant, vi leser. Men da overprestene og de skriftleide så undrene han gjorde, og hørte barna som ropte I helligdommen, Hosianna, Davids sønn, ble de forarget, og spurte ham, hører du hva de sier? Ja, svarte Jesus. Har dere aldri lest, fra småbarn og spebarns munn, har du latt lovsang lyde? Spennende. Det var barna som avslørte at keiseren gikk I underbuksa. De avslører ofte elitenes og de voksnes totale blindsoner. Legg merke til kontrastene på hva Jesus utøser sinne over versus hva den religiøse eliten utøser sin forargelse over. Barna og de umyndige, de ønsker å hylle Jesus. De ønsker å hylle Jesus. Og jeg tenker det samme som står I Hebreerbrevet. Der står det, fest blikket på troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Ikke fest blikket på grøftene, for da kjører du I grøfta. Det vet alle som skal lære å kjøre bil. Fester du blikket på grøfta, så kjører du I grøfta. Fest blikket på veien. Fest blikket på han som troens opphavsmann og fullender, så går det bra. Og så får hver og en tenke gjennom eventuelle paralleller til vår egen tid. Hva skal vi feste blikket på? En ny orientering og bevisstgjøring kommer sjelden ovenfra, fra eliten. Vi kan bare nevne den ulærde Frans av Assisi, som I løpet av kort tid snudde kirkens totale forfall på 1200-tallet til en vital fornyelse, I den grad at han ble kalt den annen messias. Og vi kan tenke på vår egen ulærde bondeknoll, Hans Nilsen Hauge, som vi feiret jubileum for I fjor, som mest sannsynlig en av de viktigste personene I Norges historie, og kanskje ikke minst når det gjelder kirkens egen fornyelse. Og dette minner oss om betydningen av enkel tro. Barna et symbol på det enkle, det rene og åpne hjertet som I stand til å erkjenne Guds nærvær og storhet på en måte som de som preget av makt og prestisje ofte ikke kan eller makter. Jesus utfordrer oss til å være som barna, åpne for Gud, uten stolthet, uten forbehold. Jeg var i en større norsk by sist helg og var med på en gudstjeneste, ikke ulik denne her, stappfullt. Så sier pastoren, i dag kutter vi ut preika. I stedet skal vi ha tre samtaler med noen nyfrelste i menigheten, og deretter vil vi gi muligheter for alle til å dele. Jeg må innrømme at jeg ble skuffet og litt skeptisk. Hva kommer nå? Blir dette lapskaus? Først ute var en familiefar, alt på stell. Gift, tre barn, god jobb, alt på stell. Men han uttrykte en lengsel etter mening, retning, en større fortelling. Morsomt og humørfylt, det var mye latter i salen. Han beskrev hvordan samtalen med pastoren i løpet av et år hadde forandret livet hans og ledet ham til Jesus, lærte ham å be, en mann som helt åpenbart hadde gått over fra et kjedelig, gørkjedelig A4-liv til et liv i tilbedelse og lovprisning av noe annet og større enn seg selv. Neste mann var en 14-åring, en 40-åring. Jeg tenkte, bevare meg vel. Som ble intervjuet om juniorsamlingene i menigheten. Og der hadde man altså måttet korte ned på denne kafédelen, eller spilledelen, eller morsomdelen til slutt. Fordi køen av 40-åringer som ville dele sin tro var blitt så stor. Etter initiativ fra den Elise da, som ble intervjuet, som var leder for dette her. Og jeg tenkte, hva i all verden er det som skjer? Hvor var jeg når jeg var 14 år? Til slutt så kommer det et skikkelig vrak opp på scenen. Stoffavhengig, helt tatovert, selvskadende jente. Vrak hadde vært helt i grøfta for et år siden. Som rett og slett hadde fått en åpenbaring nærmest som Paulus, midt på gata, helt ut av det blå. Ingen menighetssammenheng. Helt ut av det blå. Og får det for seg at hun må søke en menighet og gjør det. Og hadde søkt denne menigheten, og var totalt omsnudd i løpet av et år, og sitter der som et menneske som forkynner Jesus klart og helt. Jeg tenkte, hva er dette for noe ting? Er det hysterisk? Er det overspent? Er det en stemningsbølge? Og jeg måtte konkludere, nei, det ser jo ikke ut for det. Jeg er en nøktern mann, med liten sans for sentimentale overdrivelser. Men jeg ble skikkelig berørt. Jeg ble skikkelig berørt. Jeg var glad det lommetørklet med, for å si det rett ut. Jeg ble mer berørt enn av de aller fleste prekener. Ikke til forkleinelse for deg, men det var faktisk utrolig bra. Og så etterpå sier pastoren, nå er det tid for å dele. Kom opp. Jeg tenkte, ok, nå kommer det kanskje 2-3 stykker opp. Så er det kjempekø på begge sider av troverdige vitnesbyrd, og vi holder på og holder på. Til slutt må pastoren si, nå setter vi stans bak der. Ellers så går jo dette her ut til midnatt. Og jeg tenkte, hva i all verden er det som skjer? Og dette her som jeg opplevde i forrige uke, det er ikke bare blant unge mennesker. Jeg selv var for en måned siden på russetreff blant 68-erne, min egen generasjon, radisene i Trondheim. Det var skikkelig, jeg var russ i 68. Russetreff, og jeg hadde foreslått for gjengen, kan vi ikke for en gang skyld når vi skal ha russetreff da, ha litt substans i dette her? Vi har jo en i klassen som har blitt prest i Nidarosdomen. Kan ikke han vise oss om vi har en omvisning i Nidarosdomen først? Ja, det var greit det. Så stiller vi opp fra Nidarosdomen Vestveggen. Og denne presten har en fantastisk gjennomgang av domkirken. Ikke en kulturhistorisk dannet omvisning av kunsten, men en kristen omvisning i domkirken. Jeg tenker bare, kjære deg, dette var jo fantastisk. Klokka slår 12, vi sitter i midtskipet, så sier denne klassekameraten min, ok, nå pleier vi å ha stille bønn i domkirka. Vi pleier å sitte ned her i 5 minutter. Sitte ned, vær så god. Så sitter hele russekullet på 68-ere ned med stille bønn i 5 minutter. Og jeg får hakeslepp, nummer 1. Og så sier han, ok, da avslutter vi med Fader vår. Og gjengen sitter og ber Fader vår. Hallo? Middagen om kvelden fortsetter på samme måten. Der er det altså folk som reiser seg opp og sier, og forteller og deler om sine opplevelser i Nidarosdomen. Jeg selvfølgelig reiser meg opp og sier det. Jeg er ganske frimodig. Jeg sier det jeg skal si. Og så har vi et hyggelig måltid, og så kommer vi til takk for maten-talen. En kunstner, Raddi selvfølgelig, har fått oppgaven å dele takk for maten. Så sier han, jeg har fått oppgaven takk for maten. Dere, det er jo merkelig. Hvorfor har vi sluttet å be for maten? Så sier denne kunstneren, jeg tenker, hakeslepp nummer 2, hallo. Min bestefar sådde korn i åkeren og ba alltid. Når han var ferdig, stod han av hatten og ba Gud velsigne grøden. Hvorfor har jeg sluttet med dette her? Hvorfor spiser vi rensdyrstekene våre uten å takke noen ting? Det går jo ikke an, sier denne kunstneren. Jeg tenker på, hva i all verden er dette et nytt opprør? Hva er dette for noen ting? Så skal vi gå fra hverandre om kvelden. Så kommer russepresidenten, den gamle russepresidenten, også en gammel kulturradikal fra Trondheim, opp til meg. Jeg var kristenhuspresident. Så kommer han og sier, Torstein, jeg må snakke med deg. Ja, greit. Jeg kjenner ikke så godt. Du kan ikke akkurat kalle meg for en nyfrelst, men jeg har blitt en troende. Sier vedkommende. Da er jeg hakene på der, cirka. Og så sier han, mine barn tror at jeg har blitt gal eller dement, men det er jeg ikke. Jeg må snakke med en mann som har vært kristen, eller en kompis som har vært kristen lenge, og det har du. Vi må ha en lunsj i Oslo neste gang jeg kommer for å besøke mine døtre der. Ja, flott, Knut. Vær så god. Du er velkommen, og det skal vi ha. Og jeg tenkte på, hva i all verden er det som skjer her? Altså, hakesleppet var ned på navlenivå til slutt. Dette er altså 68-generasjonen. Det er ikke bare dere ungdommer hvor det skjer ting. Det er også blant oss gamle kalkuner, faktisk. Jeg snakker meg varm her nå. Men altså, det er noe som skjer. Norsk Monitor, la oss ha litt fakta, det vil dere ha. Norsk Monitor sier at det er nedgang i Guds tro. Nå er altså tallet på 28% tror på Gud. Og det verste frafallet har vært i min generasjon. Min generasjon. Men tallet på personlig troende er stabilt og lett økende, folkens, apropos håp. Lett økende. I 1985 var tallet som oppgav å være personlig kristenvann, og det er. Det var 18% i Norsk Monitor. Jeg har fulgt dette her hvert år siden 1985. 18%. I 2023 var tallet på det som kaller seg personlig kristne 21%. Og overraskende for mange, blant unge menn var andelen som trodde på Gud høyere enn for jenter. Tenk på det. 24% menn oppgir at de tror på Gud. 19% blant jenter. Eller personlig kristne, mener jeg. Fra 15 til 24 år. Altså, nesten en fjerdepart av unge norske menn oppgir at de er personlig kristne. Det er jo ganske sensasjonelt. Hva nå de legger i det, men ok. Jeg får en assosiasjon tilbake til G.K. Chesterton. Han sier, slutter vi å tro på Gud, begynner vi ikke å tro på ingenting. Vi begynner å tro på hva det skal være. Lett omskrivning. Når vi slutter med tilbedelse og lovprisning av Gud og Jesus, slutter vi ikke å tilbe og lovprise. Vi begynner bare å tilbe og lovprise hva det skal være. For eksempel, dansen rundt gullkalven, materialisme. Eller vi begynner å bygge et nytt Babelstårn som skal rekke til himmelen. Homo Deus, Gud, mennesket. Selvrealisering. Eller vi begynner å sende takken til en fiktiv guddom, som vi kaller livet, eller naturen, eller ideologier, kunst og kultur. Felles for alt dette er at det er lukkede modeller som sier, som krymper mennesket, og som sier, her og nå, det er alt vi har. Jeg tenker tilbake på denne ubetalerige scenen i denne filmen The Life of Brian. Jeg vet ikke om dere har sett den. Den ble jo litt blasfemisk og ble jo sensurert i sin tid. Men den er veldig, se den. Den er veldig bra, egentlig. Den er veldig bra, selv om den ble sensurert av kristnefolket. Men ok, der står Brian på verandaen og ser utover en folkemasse mye større enn det her. Så sier han, we are individuals. Og folkemassen svarer, yes, we are all individuals. Bortsett fra en litt tilbakestående, helt åpenbart tilbakestående kar nede i forsamlingen. En utviklingshemmet som sier klart, I'm not. I am not. Ikke sant? Han, denne ene enkle fyren, kommer med det uventede og frigjørende. Og denne enkle og umyndige personen har selvfølgelig helt rett. Vi er jo ikke individer. Individ betyr udelelig. Jeg vil ikke være udelelig. Jeg vil være høyst delelig med et fellesskap, med dere, med min familie. Jeg vil ikke være udelelig individet. I kontrast til person. Person som kommer av per, gjennom, sonare, lyde, person, noe som det lyder gjennom, betyr en person. Jeg vil være en person, noe som det skal lyde noe gjennom. Og her er vi jo rett i kjernen av dagens tekst. Vi er skapt som personer, som et vesen skapt I Guds bilde, og hvor noe skal lyde gjennom oss, ikke som individer, men som personer I tilbedelse og lovprisning til Guds ære. Vi bevisst på dette? Hva trekker oss bort fra denne evnen til å tilbe Gud? Og det kom mange innvendinger, alvorlig talt. Dette jo gi avkall på din autonomi, det hører vi mye om I disse dager, ikke sant? Autonomi, om 3 dager skal vi vedta en ny utvidelse av abortloven I autonomiens navn. Vi må ikke gi avkall på vår autonomi, vår selvbestemmelse over livet. I vår søken etter mening det viktig å forstå at tilbedelse av Gud og Jesus ikke nødvendigvis betyr underkastelse. Augere, som navnet bak autoritet, betyr å fremme vekst. Fremme vekst. Det handler om å gi sitt hjerte til en autoritet som inspirerer til vekst, visdom, fellesskap. Den sanne tilbedelsen av Gud og hans sønn Jesus Kristus gir oss et høyere mål. Lovprisningen av Jesus sammen med de umyndige barna sier følgende, Hosianna, Davids sønn, det hjelper meg til å vokse og bli den jeg skapt til å være. Og her vi ved frihetens paradox, folkens. Legg merke til det. La meg bruke et bilde. Fuglen fri så lenge den bundet til sitt rette element, som luften. Fisken fri så lenge den bundet til sitt rette element, som vannet. Menneske, vi fri så lenge vi bundet til vårt rette element, som Gud. Det I ham vi skapt. Vi skapt til å lovprise ham. Det I ham vi lever, beveger oss og til. Jeg prøver meg litt på en profeti med fare for å ta feil. Men jeg gammel og jeg kan ta feil. Vi som I dagens tekst, tenker jeg, inne I et tidevannsskifte. Pendelen I ferd med å snu, apropos håp. Pendelen I ferd med å snu. Nye epoker kommer ikke gradvis sånn. Det kommer ofte sprangvis på den måten der. Hvem hadde ventet murens fall I 1989? Hvem hadde ventet Trumps valgseier I 2016? Hvem hadde ventet Brexit I 2020? Absolutt ingen. Alt kom som julekvelden på kjæringa. At Gud tilbake I ligningen, folkens, det kan komme veldig, veldig fort og veldig uventet. Og vi, dere forberedt på det? For det kommer til å kreve noe av oss. Det kommer til å kreve noe av meg. Det kommer til å kreve noe av dere. Vi først og fremst, sier teksten, homo adorans, tilbedende vesener. Og kjernen I tilbedelsen, adorasjonen, undringen over mysteriet. Jesus Kristus kommer til oss I denne mørke adventstiden. Den pure gleden over den vi elsker, Guds gave I Jesus Kristus, oppfyllingen av all mening. Og la meg være til slutt litt personlig. Jeg gammel. Min opplevelse at troen ikke en stemningsbølge som du tar på deg, la oss si, I ung alder, og som varer I 7 år. Nei, begeistringen for Jesus behøver ikke å avta med årene. Jeg vil påstå det motsatte. Min erfaring at begeistringen for Jesus øker med årene. Den avtar ikke. Den ikke mindre hos meg I dag enn det var for 55 år siden. Det kan jeg love dere. La oss be til slutt. Gode Gud, la barna sin Jesus-begeistring smitte oss alle. Lær oss på nytt grunntone I våre liv, tilbedelse og lovprisning av din store gave, Jesus Kristus. Og, kjære Gud, hvis noen av oss har mistet denne melodien, hjelp oss å finne den tilbake. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.